VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Pembahasan pandemi virus corona masih menjadi bahan utama Departemen Kesehatan Inggris, tapi para pemimpin memperingatkan bahaya jika menghentikan penanganan pasien yang tidak terpapar virus karena takut tertular COVID-19.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan total kegiatan para siswa sekolah. Mereka kini juga tidak bisa merayakan wisuda mereka dengan aktivitas tradisional seperti pesta prom dan kemeriahan lainnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, 21 Mei bersama Lea Johannes. Angin puting beliung menghantam beberapa desa di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menewaskan sedikitnya 2 orang dan merusak ratusan rumah. Kata Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Kamis. 6 orang lain dilaporkan juga cedera akibat hantaman angin hebat Rabu malam itu dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Raditya, angin puting beliung itu merusak sekitar 245 rumah di 3 desa dan mematikan aliran listrik di hampir seluruh kawasan yang disapunya. Seekor sapi sempat terlempar akibat amukan angin itu hingga menemui ajalnya, katanya. Para petugas masih berusaha mengevakuasi penduduk desa-desa itu Kamis agar segera bisa melakukan operasi pembersihan. Sebuah video yang dirilis BNPB menunjukkan orang-orang terlihat berlarian dalam kepanikan ketika angin itu memasuki desa-desa mereka dengan disertai halilintar. Orang-orang terdengar menangis sewaktu gumpalan berwujud asap gelap itu terlihat mengamuk dan merobohkan rumah-rumah. Jepang berencana mencabut situasi darurat untuk 3 prefektur lagi, sementara jumlah kasus baru virus corona telah berkurang. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura Kamis di Tokyo mengatakan, sekelompok pakar telah menyetujui rencana untuk mencabut situasi darurat yang diberlakukan untuk prefektur di bagian barat Jepang, Kyoto, Osaka, dan Hyogo. 3 kawasan itu termasuk di antara 7 prefektur, termasuk Tokyo, yang pertama-tama ditetapkan berada dalam situasi darurat bulan lalu oleh Perdana Menteri Shinzo Abe karena khawatir wabah virus corona akan membuat sistem layanan kesehatan Jepang kewalahan. Perdana Menteri sempat sebentar menetapkan situasi itu untuk seluruh wilayah Jepang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Lebih dari 12 orang diyakini tewas hari Rabu sewaktu topan kuat melanda beberapa daerah di bagian timur India dan Bangladesh, meninggalkan jejak kehancuran massal dan kekacauan. 10 orang tewas sewaktu topan Amphan menerjang negara bagian Benggala Barat dengan angin berkecepatan hingga 185 km per jam. Menteri Utama Benggala Barat, Mamata Banerjee, Kamis mengatakan, 2 distrik mengalami kerusakan meluas dan akan memerlukan pembangunan kembali. Daerah demi daerah hancur. Saya mengalami situasi seperti perang sekarang ini, kata Banerjee. Topan ini juga meninggalkan jejak kehancuran melalui Kalkuta, ibu kota negara bagian itu, yang berpenduduk padat dengan hujan dan angin kencang, yang mencabut pohon-pohon dan tiang-tiang listrik, memutuskan pasokan listrik, merusak bangunan-bangunan, dan membuat rumah-rumah tergenang air di kawasan dataran rendah. Pihak berwenang di Argentina menyambut produksi uji virus corona yang murah, yang menurut para ilmuwan memberi hasilnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Uji baru itu, NeoKit COVID-19 yang harganya sekitar $8, merupakan hasil kolaborasi antara mitra-mitra pemerintah dan kalangan swasta. Santiago Werbach, pakar epidemi di Pablo Casara Foundation yang berkontribusi pada penciptaan uji tersebut mengatakan, perangkat uji itu unik sehingga dapat digunakan pada pasien rawat jalan untuk pengujian besar-besaran. Cara kerja uji ini adalah dengan mencampurkan sampel pasien dengan larutan yang warnanya akan berubah menjadi ungu jika orang itu negatif atau tidak terjangkit virus corona dan berwarna biru jika hasil tesnya positif. Kantor berita Reuters menyebutkan pemerintah Argentina berencana membuat 10.000 tes pertama tersedia untuk penggunaan secara nasional dalam 10 hari mendatang. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 21 Mei melaporkan rekor tertinggi penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia sebanyak 973. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 20.162. Yuri menyatakan penambahan kasus secara signifikan ini terjadi di wilayah Jawa Timur. Lalu sebanyak 263 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 4.838 orang. Sayangnya korban jiwa masih juga berjatuhan. Tercatat sebanyak 36 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.278. Adapun jumlah ODP yang masih dipantau juga terus bertambah menjadi 50.187. Sedangkan untuk jumlah PDP yang masih diawasi tercatat sebanyak 11.066 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, kementeriannya telah mengadakan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kasus pelarungan jenazah seorang ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 di perairan Somalia. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum ahli waris korban dan kuasa hukum PT MTB yang memberangkatkan korban. Dalam pertemuan itu, lanjut Judha, pihaknya melakukan klarifikasi mengenai kronologi kematian ABK berinisial H tersebut. Pertemuan ini juga membahas tentang upaya pemenuhan hak-hak almarhum. Judha menambahkan H meninggal pada 16 Januari 2020 ketika kapal tempatnya bekerja Lusing Yuan Yu 623 tengah berlayar di perairan Somalia. Yang pertama kali mengetahui kematian H adalah ABK sesama warga negara Indonesia ketika mereka mencoba membangunkan korban. Tidak diketahui apa penyebab korban menghembuskan nafas terakhir.
Berdasarkan informasi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh PT MTB, tanggal 23 Januari, jenazah almarhum H dilarung di laut di sekitar perairan Somalia. Perlu kami sampaikan, data yang kami terima, tanggal 16 kematian dan juga tanggal 23 proses pelarungan itu berdasarkan dokumen yang kami terima dari PT MTB.
Menurutnya, PT MTB mengklaim telah mengirim surat keterangan kematian atas nama H pada 23 Januari 2020 kepada 3 pihak terkait, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun setelah dicek, surat keterangan kematian itu tidak pernah dikirimkan kepada 3 lembaga tersebut. Judha menegaskan Kementerian Luar Negeri baru menerima informasi tentang kematian sekaligus pelarungan jenazah H di perairan Somalia pada 8 Mei 2020 dari aduan pihak yang tidak disebutkan namanya. Setelah menerima pengaduan itu, Kementerian Luar Negeri telah mengambil beragam langkah termasuk meminta konfirmasi dari pihak keluarga, berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Nairobi, Kenya. Dari hasil koordinasi tersebut, Konsul Kehormatan Indonesia di Somalia lalu meminta keterangan kepada otoritas setempat. Namun pihak Somalia tidak mengetahui mengenai peristiwa pelarungan jenazah H. Menurut Judha, KBRI di Ibu Kota Beijing telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa kematian tersebut, termasuk soal pelarungan dan alasan jenazah dilarung di perairan Somalia. KBRI Beijing juga meminta agar otoritas Tiongkok menyelidiki tentang kondisi para ABK WNI yang bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 itu.
Berdasarkan koordinasi kami dengan Kemenhub dan juga Kemenaker, PT MTB tidak tercatat memiliki izin untuk menempatkan awak kapal Indonesia di luar negeri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, mengatakan Polda Jawa Tengah mulai melakukan penyelidikan. Menurutnya, informasi ini diselidiki oleh Polda Jawa Tengah dalam rangka efektivitas penanganan karena perusahaan agensi yang memberangkatkan ABK itu berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Posko pengaduan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta mencatat 52 aduan terkait permasalahan tunjangan Hari Raya THR keagamaan dari pekerja media. Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan sampai daerah. Pengacara publik dari LBH Pers, Rizky Yuda, mengatakan aduan yang masuk bermacam-macam bentuknya.
Pemotongan jumlah THR, penundaan pembayaran THR, sama ada THR yang dicicil sama pihak perusahaan secara sepihak. Dan terakhir itu ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali.
Aduan-aduan itu berasal dari wartawan di televisi, media online, media cetak, dan media radio. Rizky menjelaskan, hak THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan dan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang THR keagamaan. Rizky mengatakan peraturan tersebut tetap berlaku meski ada krisis COVID-19.
Kondisi pandemi sekarang tidak serta-merta membuat perusahaan itu secara sepihak gitu untuk melakukan pencicilan THR, penundaan atau bahkan tidak membayar secara sepihak.
Pihaknya pun mendesak pemerintah mengawasi pemberian THR lewat struktur dinas di daerah-daerah. Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker pada 6 Mei menerbitkan surat edaran yang menegaskan perusahaan harus memenuhi kewajiban THR bagi karyawan. Meski begitu, surat edaran ini memberi peluang pencicilan THR asalkan ada kesepakatan perusahaan dan pekerja. Surat itu langsung diprotes oleh organisasi buruh karena dianggap melemahkan posisi pekerja. Aji Jakarta dan LBH Pers pun menyampaikan kritik serupa. Rizky mengatakan, perundingan antara pekerja dan pengusaha kerap tidak seimbang. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dalam sebuah diskusi virtual mengatakan THR tetap wajib hukumnya.
SE ini tidak menggugurkan kewajiban pengusaha termasuk menggugurkan denda akibat adanya keterlambatan dari kesepakatan.
Dia menekankan pencicilan atau pemunduran THR harus disepakati antara karyawan dan pengusaha.
Harus dicarikan jalan yang terbaik agar satu, keberlangsungan usaha tetap jalan, perlindungan dan kesejahteraan dan hak-hak buruh terpenuhi.
Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seekor harimau Sumatera ditemukan mati di area konsesi PT Arara Abadi, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Senin kemarin. Hewan malang itu ditemukan mati dalam kondisi kaki depan kanan terjerat dan sudah dipenuhi lalat serta belatung. Harimau tersebut diperkirakan sudah terjerat selama satu pekan. Mirisnya, kematian satwa dilindungi itu bukan yang pertama terjadi di kawasan hutan tanaman industri tersebut. Sebelumnya, pada November 2019 dan Februari 2020, gajah Sumatera juga ditemukan mati membusuk di area konsesi yang sama. Menanggapi kematian satwa liar dilindungi di kawasan hutan tanaman industri, Ketua Protection and Forest and Fauna atau Fauna Indonesia, Rosek Nur Sahid menyebut pihak perusahaan harus bertanggung jawab dalam pencegahan pemasangan jerat di dalam areal konsesinya.
Perusahaan harus punya tanggung jawab. Melakukan itu, dia harus punya satuan tugas khusus misalnya, yang memastikan tidak ada pemasangan jerat di wilayah konsesi mereka. Itu sudah konsekuensi tanggung jawab mereka, karena mereka mendapat hak untuk pengolahan hutan tersebut.
Agar kejadian serupa tak terulang lagi, Rosek mengatakan pihak perusahaan atau pemegang konsesi hutan juga harus memberdayakan dan mengedukasi masyarakat untuk tidak memasang jerat.
Ya, kalau semua dibebankan kepada pemerintah, kepada KLHK, saya pikir akan terlalu berat. Operasi jerat yang dilakukan dengan mengambil jerat itu kan tidak tiap hari dilakukan, gitu kan. Nah, sementara kalau pihak perusahaan, kan mereka tiap hari ada pekerja yang ada di situ, gitu kan. Yang itu juga punya kewajiban, satu, melakukan juga patroli jerat. Yang saya kira yang kurang adalah pelibatan dari pihak swasta itu.
Pro Fauna Indonesia mengatakan kasus perburuan satwa yang dilindungi dengan menggunakan jerat masih kerap terjadi di Pulau Sumatera seperti wilayah Aceh, Riau, Jambi hingga Lampung.
Parameternya mudah. Kita lihat dari temuan dari tim KLHK yang dalam operasi jerat itu kan. Dalam satu kali operasi bisa di atas 100 jerat yang bisa diamankan. Berarti kan masih terjadi. Kan indikasinya kan bukan sekedar yang terekspos di media, ada satwa misalnya mati korban. Yang mati tidak ketahuan saya kira banyak.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, Suharyono mengatakan, kematian satwa liar dilindungi yang berulang kali terjadi di dalam kawasan hutan tanaman produksi menjadi evaluasi penting, terutama dalam memberikan sanksi kepada pemegang konsesi karena lalai melindungi satwa liar dilindungi dari perburuan.
Yang kami usulkan kepada pimpinan kami di pusat agar dilakukan langkah-langkah korektif terhadap pemegang konsesi ini, khususnya terkait dengan rasio pengamanan mereka dengan areal yang dimiliki.
BBKSDA Riau berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama pemegang konsesi, izin kebun, dan para korporasi membantu pihaknya untuk menutup ruang gerak bagi para pemburu. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Media Mesir secara luas melaporkan pengiriman alat-alat kesehatan dan medis baru-baru ini dari Tiongkok menunjukkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara tetap menjadi fokus pemerintah Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah 5 kali melakukan lawatan ke Tiongkok sejak menjabat tahun 2014. Dan Tiongkok adalah mitra ekonomi Mesir terbesar kedua pada tahun 2019, dengan nilai perdagangan $10 miliar. Pada pertemuan global di Beijing tahun lalu, Presiden Sisi mengatakan hubungan itu penting bagi Mesir. El-Sisi mengatakan ia sangat ingin melawat ke Tiongkok karena Mesir menganggap penting prakarsa sabuk dan jalan, selain kepentingan bersama dan ancaman bersama yang mengikat kedua negara akan potensi bagi stabilitas dan pertumbuhan. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Afrika Utara dan Eropa melintasi terusan Suez yang dikuasai Mesir, dan Tiongkok sepakat menginvestasikan $18 miliar di Mesir pada tahun 2018, termasuk zona perdagangan bersama di sepanjang terusan itu, selain proyek-proyek infrastruktur dalam energi, transportasi, dan sektor-sektor pembangunan. Kepada VOA, Dr. Paul Sullivan, dosen pada National Defense University di Amerika, mengatakan perdagangan Tiongkok di wilayah itu tidaklah sedominan yang mungkin diduga banyak orang. Tetapi tentu mereka ingin bergerak ke arah sana. Dan kepentingan mereka dalam perdagangan dengan negara-negara ini cukup berkembang sejak tahun 2000. Hubungan Tiongkok dengan Uni Emirat Arab, UEA, juga telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun ini, dan Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar UEA pada tahun 2017 dengan nilai perdagangan $53 miliar. Proyeksi perdagangan senilai $80 miliar pada tahun 2020 mungkin tidak akan terwujud karena pandemi COVID-19 meredam perdagangan dunia. Pelabuhan Dubai adalah titik fokus utama perdagangan Tiongkok di seluruh kawasan tersebut. Tiongkok juga telah meningkatkan bantuan kesehatan dan medis ke Iran semasa krisis COVID-19 yang telah memukul keras Iran. Namun demikian, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Iran kecil dibandingkan hubungannya dengan UEA dan Arab Saudi. Aljazair juga telah menjadi fokus utama perdagangan Tiongkok di dunia Arab. Impor barang dan jasa dari Tiongkok ke Aljazair hampir bernilai $8 miliar pada tahun 2018. Duta Besar Tiongkok Yang Guangho mengatakan Aljazair setuju menjadi mitra utama dalam prakarsa sabuk dan jalan. Niu Sinchun, Direktur Institut Kajian Timur Tengah di Tiongkok, dalam diskusi kelompok peneliti Chatham House baru-baru ini mengatakan, menurutnya Tiongkok adalah pendatang baru di Timur Tengah, dan media internasional membesar-besarkan peran negara itu di kawasan tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pembahasan pandemi virus corona masih menjadi bahan utama Departemen Kesehatan Inggris, tapi para pemimpin memperingatkan bahaya jika menghentikan penanganan pasien yang tidak terpapar virus karena takut tertular COVID-19. Penelitian terbaru menyatakan akan ada peningkatan kematian karena kanker ketika pandemi ini berakhir. Di sebuah rumah sakit kanker terkemuka di Inggris, ruang operasi terlihat sibuk, tapi menangani pasien kanker di tengah-tengah pandemi tidaklah mudah. Dan di sini, di rumah sakit London Royal Marsden, ada cara baru untuk bekerja. Konsultan bedah Simon Jordan yang berpraktek di tempat lain kini melakukan bedah pasiennya di sini.
Sangat penting untuk siapa saja yang merasa memiliki gejala dan merasa khawatir untuk mendatangi dokter. Dan jika Anda mengalami kondisi yang memerlukan penanganan khusus, Departemen Kesehatan bisa membantu dan pengobatan masih memungkinkan.
Rumah Sakit Royal Marsden disebut sebagai pusat penanganan kanker. Ada beberapa lokasi di Inggris bergabung dan berkoordinasi melakukan terapi, jadi tidak ada pasien yang terlewatkan.
Jika Anda tahu mengidap kanker, tumbuh dalam badan Anda, Anda ingin mengeluarkannya dan Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Jadi saya akan mengambil semua kesempatan yang ada. Dan saya merasa beruntung karena sistem yang ada mampu mempercepat semuanya.
Ketakutan akan penyebaran virus corona mengakibatkan menurunnya jumlah pasien kanker di Inggris. Pegawai rumah sakit Royal Marsden mengatakan sejumlah pasien telah membatalkan jadwal mereka.
Satu hal yang kami khawatirkan adalah pasien diam di rumah dan dilarang untuk datang ke rumah sakit dan mereka mengabaikan gejala-gejala. Dan kita tahu jika bisa mendeteksi kanker secara dini, dalam banyak kasus kita bisa mendapatkan hasil yang baik.
Data terbaru dari University College London dan Deakin menyatakan pandemi virus corona akan meningkatkan 20% kasus kematian akibat kanker di Inggris dalam waktu 12 bulan mendatang. Lembaga Kesehatan Inggris menganjurkan para pasien untuk mencari pertolongan. Menangani dan melindungi pasien dari virus corona sangat sulit, tapi ada satu rumah sakit yang menghadapi ini saat mereka memberikan pertolongan dan mencegah masalah baru pada masa datang. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi COVID-19 memaksa komunitas Muslim dunia untuk mengubah tradisi yang berlaku selama ini di bulan Ramadan. Begitu pula dengan tradisi buka puasa bersama di sejumlah masjid. Mereka mengganti buka puasa bersamanya dengan buka puasa drive-thru alias layanan tanpa turun khusus bagi mereka yang membutuhkan. Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahma, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Masjid Ar-Rahma di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang. Dan untuk 1.000 orang di akhir pekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Maaf. Ini setiap sore jam 7.30. Yang datang langsung diambil pakai mobil.
Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Kemudian mereka-mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke Maaf, itu ada mobil khusus untuk di-deliver.
Selain itu, masjid juga tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia.
Ramadan is the month where Muslims are.
Umat Islam banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Selain akan mendapatkan banyak pahala, mereka juga bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dengan tingginya semangat komunitas Muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Kamis 14 Mei 2020 lalu, Keith Urban tampil di bioskop Drive-In Stardust sekitar 21 km sebelah timur Nashville, Tennessee, di hadapan 200 pekerja layanan kesehatan Vanderbilt.
If you will, it's like glorified karaoke.
Ini seperti karaoke yang sangat menyenangkan,
kata Keith Urban kepada The Associated Press. Dalam konser ini, ia hanya memainkan musik yang direkam sebelumnya bersama pemain gitar atau keyboard lainnya. Selama masa pandemi virus corona ini, tepatnya sejak Februari, Urban tidak mengadakan pertunjukan langsung. Urban mengatakan bahwa ia dan promotornya, Live Nation, membutuhkan waktu sebulan untuk merencanakan konser kejutan drive-in ini dan sedang merencanakan lebih banyak konser drive-in lain di seluruh Amerika. Selama pertunjukan 75 menit, Urban memainkan beberapa hitsnya, termasuk Blue and Your Color dan The Fighter. Ia juga memainkan lagu dari album terbarunya yang akan datang, yaitu The Speed of Now Part 1. Urban menggambarkan perasaannya setelah tampil live lagi ini dan mengatakan ia merasakan mempunyai sensasi luar biasa, khususnya ketika melihat dan mendengar tanggapan dari para penonton yang sedikit berbeda dari konser-konser sebelumnya. Dia meminta para pekerja medis untuk mengirimkan swafoto mereka untuk kemudian ditampilkan di layar di belakang panggung.
There would just be random lights flashing over there, then a honk and a cheer over there, then something way back then I realized it was all these people popping up on the screen behind.
Ada lampu-lampu yang menyala dari mobil-mobil, juga klakson dan sorak-sorai dari para penonton ini. Dan kemudian saya sadar kalau semua orang muncul di layar di belakang saya.
Urban mengatakan bahwa konser ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada para pekerja medis yang berada di garis depan selama masa pandemi virus corona.
Also just a way for us to thank all the healthcare workers and all of the audience last night.
Konser ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang besar dan khusus kepada para pekerja medis penonton konser tersebut.
God bless you guys. God bless the US. God bless the healthcare workers. Thank you so much and God bless the drive-ins. Come on.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan total kegiatan para siswa sekolah. Mereka kini juga tidak bisa merayakan wisuda mereka dengan aktivitas tradisional seperti pesta prom dan kemeriahan lainnya. Untuk mengurangi kesedihan mereka, Matt Mendelson, seorang fotografer profesional, menawarkan pembuatan foto ke 500 siswa senior di Yorktown High School di Arlington, Virginia. Setiap potret mencerminkan talenta, harapan, dan aspirasi setiap siswa. Laporan Penelope Polo telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Just kind of lean on that typewriter top like that. Yeah, like it's more comfortable. There you go.
Fotografer kawakan Matt Mendelson kini mengarahkan lensa kameranya ke para lulusan SMA Yorktown di daerah tempat tinggalnya, Arlington, Virginia.
I just had this idea that I would boost their spirits a little by going around and taking pictures, creating a photo essay.
Gagasan saya adalah untuk sedikit menyemangati mereka dengan memotret mereka, menyusun sebuah esai foto dari kelas angkatan 2020 yang terlupakan. Dan kami memberinya judul Not Forgotten, The Yorktown Seniors of 2020.
Tahun pelajaran mereka, sebagaimana semua sekolah di seluruh negara, terpotong oleh pandemi. Juga rencana mereka untuk merayakan wisuda mereka. Kata Mendelson, apa yang diantisipasikannya sebagai sebuah rentetan kesedihan dari ke 500 siswa ini tiba-tiba berubah menjadi harapan dan cita-cita.
I ask each senior what they're about, what they love.
Saya tanyakan kepada setiap senior apa yang mereka aspirasikan, apa yang mereka sukai. Jadi setiap senior difoto secara berbeda dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kesukaan dan kecintaan mereka.
Untuk Resen Flores, hobinya adalah membaca buku, sajak, dan dia senang mengajar.
I'm going to be a dual degree for elementary education and early childhood education. So I'll be able to teach from kindergarten all the way to sixth grade. And I'd love to have a book published one day.
Saya bercita-cita untuk meraih gelar ganda, pendidikan dasar, dan pendidikan dini anak-anak. Jadi nantinya saya akan bisa mengajar anak-anak mulai dari taman kanak-kanak sampai kelas 6. Dan saya ingin bisa menerbitkan sebuah buku suatu saat. Jonathan Saldana ingin menjadi ahli astronomi. Para senior di SMA Yorktown merasa tidak dilupakan dan proyek yang diupayakan Mendelson kini tersebar ke seluruh dunia.
I'm getting emails from people from Sydney, Australia saying good luck to the seniors of Yorktown High School. We're thinking about you.
Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
pembahasan pandemi virus corona masih menjadi bahan utama Departemen Kesehatan Inggris. Tapi para pemimpin memperingatkan bahaya jika menghentikan penanganan pasien yang tidak terpapar virus karena takut tertular COVID-19.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan total kegiatan para siswa sekolah. Mereka kini juga tidak bisa merayakan wisuda mereka dengan aktivitas tradisional seperti pesta prom dan kemeriahan lainnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, 21 Mei bersama Lea Johannes. Angin puting beliung menghantam beberapa desa di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menewaskan sedikitnya 2 orang dan merusak ratusan rumah, kata Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Kamis. 6 orang lain dilaporkan juga cedera akibat hantaman angin hebat Rabu malam itu dan dilarikan ke rumah sakit. Menurut Raditya, angin puting beliung itu merusak sekitar 245 rumah di 3 desa dan mematikan aliran listrik di hampir seluruh kawasan yang disapunya. Seekor sapi sempat terlempar akibat amukan angin itu hingga menemui ajalnya, katanya. Para petugas masih berusaha mengevakuasi penduduk desa-desa itu Kamis agar segera bisa melakukan operasi pembersihan. Sebuah video yang dirilis BNPB menunjukkan orang-orang terlihat berlarian dalam kepanikan ketika angin itu memasuki desa-desa mereka dengan disertai halilintar. Orang-orang terdengar menangis sewaktu gumpalan berwujud asap gelap itu terlihat mengamuk dan merobohkan rumah-rumah. Jepang berencana mencabut situasi darurat untuk 3 prefektur lagi, sementara jumlah kasus baru virus corona telah berkurang. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura Kamis di Tokyo mengatakan, sekelompok pakar telah menyetujui rencana untuk mencabut situasi darurat yang diberlakukan untuk prefektur di bagian barat Jepang, Kyoto, Osaka, dan Hyogo. 3 kawasan itu termasuk di antara 7 prefektur, termasuk Tokyo, yang pertama-tama ditetapkan berada dalam situasi darurat bulan lalu oleh Perdana Menteri Shinzo Abe karena khawatir wabah virus corona akan membuat sistem layanan kesehatan Jepang kewalahan. Perdana Menteri sempat sebentar menetapkan situasi itu untuk seluruh wilayah Jepang.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Lebih dari 12 orang diyakini tewas hari Rabu sewaktu topan kuat melanda beberapa daerah di bagian timur India dan Bangladesh, meninggalkan jejak kehancuran massal dan kekacauan. 10 orang tewas sewaktu topan Amphan menerjang negara bagian Benggala Barat dengan angin berkecepatan hingga 185 km per jam. Menteri Utama Benggala Barat, Mamata Banerjee, Kamis mengatakan, 2 distrik mengalami kerusakan meluas dan akan memerlukan pembangunan kembali. Daerah demi daerah hancur. Saya mengalami situasi seperti perang sekarang ini, kata Banerjee. Topan ini juga meninggalkan jejak kehancuran melalui Kalkuta, ibu kota negara bagian itu, yang berpenduduk padat dengan hujan dan angin kencang, yang mencabut pohon-pohon dan tiang-tiang listrik, memutuskan pasokan listrik, merusak bangunan-bangunan, dan membuat rumah-rumah tergenang air di kawasan dataran rendah. Pihak berwenang di Argentina menyambut produksi uji virus corona yang murah, yang menurut para ilmuwan memberi hasilnya dalam waktu kurang dari 2 jam. Uji baru itu, NeoKit COVID-19 yang harganya sekitar $8, merupakan hasil kolaborasi antara mitra-mitra pemerintah dan kalangan swasta. Santiago Werbach, pakar epidemi di Pablo Casara Foundation yang berkontribusi pada penciptaan uji tersebut mengatakan, perangkat uji itu unik sehingga dapat digunakan pada pasien rawat jalan untuk pengujian besar-besaran.
Cara kerja uji ini adalah dengan mencampurkan sampel pasien dengan larutan yang warnanya akan berubah menjadi ungu jika orang itu negatif atau tidak terjangkit virus corona dan berwarna biru jika hasil tesnya positif. Kantor berita Reuters menyebutkan pemerintah Argentina berencana membuat 10.000 tes pertama tersedia untuk penggunaan secara nasional dalam 10 hari mendatang. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Bicara penanganan kasus virus corona, Dr. Ahmad Yuryanto pada Kamis 21 Mei melaporkan rekor tertinggi penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia sebanyak 973. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 20.162. Yuri menyatakan penambahan kasus secara signifikan ini terjadi di wilayah Jawa Timur. Lalu sebanyak 263 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 4.838 orang. Sayangnya korban jiwa masih juga berjatuhan. Tercatat sebanyak 36 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.278. Adapun jumlah ODP yang masih dipantau juga terus bertambah menjadi 50.187. Sedangkan untuk jumlah PDP yang masih diawasi tercatat sebanyak 11.066 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengatakan, kementeriannya telah mengadakan pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kasus pelarungan jenazah seorang ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 di perairan Somalia. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum ahli waris korban dan kuasa hukum PT MTB yang memberangkatkan korban. Dalam pertemuan itu lanjut Judah, pihaknya melakukan klarifikasi mengenai kronologi kematian ABK berinisial H tersebut. Pertemuan ini juga membahas tentang upaya pemenuhan hak-hak almarhum. Judah menambahkan H meninggal pada 16 Januari 2020 ketika kapal tempatnya bekerja Lusing Yuan Yu 623 tengah berlayar di perairan Somalia. Yang pertama kali mengetahui kematian H adalah ABK sesama warga negara Indonesia ketika mereka mencoba membangunkan korban. Tidak diketahui apa penyebab korban menghembuskan nafas terakhir.
Berdasarkan informasi surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh PT MTB, tanggal 23 Januari jenazah almarhum H dilarung di laut di sekitar perairan Somalia. Perlu kami sampaikan, data yang kami terima tanggal 16 kematian dan juga tanggal 23 proses pelarungan itu berdasarkan dokumen yang kami terima dari PT MTB.
Menurutnya, PT MTB mengklaim telah mengirim surat keterangan kematian atas nama H pada 23 Januari 2020 kepada tiga pihak terkait, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Namun setelah dicek, surat keterangan kematian itu tidak pernah dikirimkan kepada tiga lembaga tersebut. Judah menegaskan Kementerian Luar Negeri baru menerima informasi tentang kematian sekaligus pelarungan jenazah H di perairan Somalia pada 8 Mei 2020 dari aduan pihak yang tidak disebutkan namanya. Setelah menerima pengaduan itu, Kementerian Luar Negeri telah mengambil beragam langkah termasuk meminta konfirmasi dari pihak keluarga berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Nairobi, Kenya. Dari hasil koordinasi tersebut, Konsul Kehormatan Indonesia di Somalia lalu meminta keterangan kepada otoritas setempat. Namun pihak Somalia tidak mengetahui mengenai peristiwa pelarungan jenazah. Menurut Judah, KBRI di Ibu Kota Beijing telah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok untuk meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai peristiwa kematian tersebut, termasuk soal pelarungan dan alasan jenazah dilarung di perairan Somalia. KBRI Beijing juga meminta agar otoritas Tiongkok menyelidiki tentang kondisi para ABK WNI yang bekerja di kapal Lusing Yuan Yu 623 itu.
Berdasarkan koordinasi kami dengan Kemenhub dan juga Kemenaker, PT MTB tidak tercatat memiliki izin untuk menempatkan awak kapal Indonesia di luar negeri.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Ferdi Sambo, mengatakan Polda Jawa Tengah mulai melakukan penyelidikan. Menurutnya, informasi ini diselidiki oleh Polda Jawa Tengah dalam rangka efektivitas penanganan karena perusahaan agensi yang memberangkatkan ABK itu berlokasi di Tegal, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Posko pengaduan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Independen AJI Jakarta
mencatat 52 aduan terkait permasalahan tunjangan Hari Raya THR keagamaan dari pekerja media. Mereka mendesak pemerintah memperketat pengawasan sampai daerah. Pengacara publik dari LBH Pers, Rizky Yuda, mengatakan aduan yang masuk bermacam-macam bentuknya.
Pemotongan jumlah THR, penundaan pembayaran THR, sama ada THR yang dicicil sama pihak perusahaan secara sepihak. Dan terakhir itu ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali.
Aduan-aduan itu berasal dari wartawan di televisi, media online, media cetak, dan media radio. Rizky menjelaskan, hak THR sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan dan peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang THR keagamaan. Rizky mengatakan peraturan tersebut tetap berlaku meski ada krisis COVID-19.
Kondisi pandemi sekarang tidak serta-merta membuat perusahaan itu secara sepihak gitu untuk melakukan pencicilan THR, penundaan atau bahkan tidak membayar secara sepihak.
Pihaknya pun mendesak pemerintah mengawasi pemberian THR lewat struktur dinas di daerah-daerah. Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker pada 6 Mei menerbitkan surat edaran yang menegaskan perusahaan harus memenuhi kewajiban THR bagi karyawan. Meski begitu, surat edaran ini memberi peluang pencicilan THR asalkan ada kesepakatan perusahaan dan pekerja. Surat itu langsung diprotes oleh organisasi buruh karena dianggap melemahkan posisi pekerja. Aji Jakarta dan LBH Pers pun menyampaikan kritik serupa. Rizky mengatakan, perundingan antara pekerja dan pengusaha kerap tidak seimbang. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dalam sebuah diskusi virtual mengatakan THR tetap wajib hukumnya.
SE ini tidak menggugurkan kewajiban pengusaha termasuk menggugurkan denda akibat adanya keterlambatan dari kesepakatan.
Dia menekankan pencicilan atau pemunduran THR harus disepakati antara karyawan dan pengusaha.
Harus dicarikan jalan yang terbaik agar satu, keberlangsungan usaha tetap jalan, perlindungan dan kesejahteraan dan hak-hak buruh terpenuhi.
Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seekor harimau Sumatera ditemukan mati di area konsesi PT Arara Abadi, Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Senin kemarin. Hewan malang itu ditemukan mati dalam kondisi kaki depan kanan terjerat dan sudah dipenuhi lalat serta belatung. Harimau tersebut diperkirakan sudah terjerat selama satu pekan. Mirisnya, kematian satwa dilindungi itu bukan yang pertama terjadi di kawasan hutan tanaman industri tersebut. Sebelumnya, pada November 2019 dan Februari 2020, gajah Sumatera juga ditemukan mati membusuk di area konsesi yang sama. Menanggapi kematian satwa liar dilindungi di kawasan hutan tanaman industri, Ketua Protection and Forest and Fauna atau Fauna Indonesia, Rosek Nur Sahid menyebut pihak perusahaan harus bertanggung jawab dalam pencegahan pemasangan jerat di dalam areal konsesinya.
Perusahaan harus punya tanggung jawab. Melakukan itu, dia harus punya satuan tugas khusus misalnya yang memastikan tidak ada pemasangan jerat di wilayah konsesi mereka. Itu sudah konsekuensi tanggung jawab mereka karena mereka mendapat hak untuk pengolahan hutan tersebut.
Agar kejadian serupa tak terulang lagi, Rosek mengatakan pihak perusahaan atau pemegang konsesi hutan juga harus memberdayakan dan mengedukasi masyarakat untuk tidak memasang jerat.
Ya, kalau semua dibebankan kepada pemerintah, kepada KLHK, saya pikir akan terlalu berat. Toh operasi jerat yang dilakukan dengan mengambil jerat itu kan tidak tiap hari dilakukan, gitu kan. Nah, sementara kalau pihak perusahaan, kan mereka tiap hari ada pekerja yang ada di situ, gitu kan. Yang itu juga punya kewajiban satu, melakukan juga patroli jerat. Yang saya kira yang kurang adalah pelibatan dari pihak swasta itu.
Pro Fauna Indonesia mengatakan kasus perburuan satwa yang dilindungi dengan menggunakan jerat masih kerap terjadi di Pulau Sumatera seperti wilayah Aceh, Riau, Jambi hingga Lampung.
Parameternya mudah. Kita lihat dari temuan dari tim KLHK yang dalam operasi jerat itu kan. Dalam satu kali operasi bisa di atas 100 jerat yang bisa diamankan. Berarti kan masih terjadi. Kan indikasinya kan bukan sekedar yang terekspos di media, ada satwa misalnya mati korban. Yang mati tidak ketahuan saya kira banyak.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau, Suharyono mengatakan, Kematian satwa liar dilindungi yang berulang kali terjadi di dalam kawasan hutan tanaman produksi menjadi evaluasi penting, terutama dalam memberikan sanksi kepada pemegang konsesi karena lalai melindungi satwa liar dilindungi dari perburuan.
Yang kami usulkan kepada pimpinan kami di pusat agar dilakukan langkah-langkah korektif terhadap pemegang konsesi ini, khususnya terkait dengan rasio pengamanan mereka dengan areal yang dimiliki.
BBKSDA Riau berharap seluruh lapisan masyarakat, terutama pemegang konsesi, izin kebun, dan para korporasi membantu pihaknya untuk menutup ruang gerak bagi para pemburu. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Media Mesir secara luas melaporkan pengiriman alat-alat kesehatan dan medis baru-baru ini dari Tiongkok menunjukkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara tetap menjadi fokus pemerintah Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah 5 kali melakukan lawatan ke Tiongkok sejak menjabat tahun 2014. Dan Tiongkok adalah mitra ekonomi Mesir terbesar kedua pada tahun 2019. Dengan nilai perdagangan $10 miliar. Pada pertemuan global di Beijing tahun lalu, Presiden Sisi mengatakan hubungan itu penting bagi Mesir. El-Sisi mengatakan ia sangat ingin melawat ke Tiongkok karena Mesir menganggap penting prakarsa sabuk dan jalan, selain kepentingan bersama dan ancaman bersama yang mengikat kedua negara akan potensi bagi stabilitas dan pertumbuhan. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Afrika Utara dan Eropa melintasi terusan Suez yang dikuasai Mesir, dan Tiongkok sepakat menginvestasikan $18 miliar di Mesir pada tahun 2018, termasuk zona perdagangan bersama di sepanjang terusan itu, selain proyek-proyek infrastruktur dalam energi, transportasi, dan sektor-sektor pembangunan. Kepada VOA, Dr. Paul Sullivan, dosen pada National Defense University di Amerika, mengatakan perdagangan Tiongkok di wilayah itu tidaklah sedominan yang mungkin diduga banyak orang. Tetapi tentu mereka ingin bergerak ke arah sana. Dan kepentingan mereka dalam perdagangan dengan negara-negara ini cukup berkembang sejak tahun 2000. Hubungan Tiongkok dengan Uni Emirat Arab, UEA, juga telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun ini, dan Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar UEA pada tahun 2017 dengan nilai perdagangan $53 miliar. Proyeksi perdagangan senilai $80 miliar pada tahun 2020 mungkin tidak akan terwujud karena pandemi COVID-19 meredam perdagangan dunia. Pelabuhan Dubai adalah titik fokus utama perdagangan Tiongkok di seluruh kawasan tersebut. Tiongkok juga telah meningkatkan bantuan kesehatan dan medis ke Iran semasa krisis COVID-19 yang telah memukul keras Iran. Namun demikian, hubungan perdagangan antara Tiongkok dan Iran kecil dibandingkan hubungannya dengan UEA dan Arab Saudi. Aljazair juga telah menjadi fokus utama perdagangan Tiongkok di dunia Arab. Impor barang dan jasa dari Tiongkok ke Aljazair hampir bernilai $8 miliar pada tahun 2018. Niu Sinchun, Direktur Institut Kajian Timur Tengah di Tiongkok, dalam diskusi kelompok peneliti Chatham House baru-baru ini mengatakan, menurutnya Tiongkok adalah pendatang baru di Timur Tengah, dan media internasional membesar-besarkan peran negara itu di kawasan tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pembahasan pandemi virus corona masih menjadi bahan utama Departemen Kesehatan Inggris, tapi para pemimpin memperingatkan bahaya jika menghentikan penanganan pasien yang tidak terpapar virus karena takut tertular COVID-19. Penelitian terbaru menyatakan akan ada peningkatan kematian karena kanker ketika pandemi ini berakhir. Di sebuah rumah sakit kanker terkemuka di Inggris, ruang operasi terlihat sibuk, tapi menangani pasien kanker di tengah-tengah pandemi tidaklah mudah. Dan di sini, di rumah sakit London Royal Marsden, ada cara baru untuk bekerja. Konsultan bedah Simon Jordan yang berpraktek di tempat lain kini melakukan bedah pasiennya di sini. Rumah Sakit Royal Marsden disebut sebagai pusat penanganan kanker. Ada beberapa lokasi di Inggris bergabung dan berkoordinasi melakukan terapi, jadi tidak ada pasien yang terlewatkan.
Jika Anda tahu mengidap kanker tumbuh dalam badan Anda, Anda ingin mengeluarkannya dan Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Jadi saya akan mengambil semua kesempatan yang ada. Dan saya merasa beruntung karena sistem yang ada mampu mempercepat semuanya.
Ketakutan akan penyebaran virus corona mengakibatkan menurunnya jumlah pasien kanker di Inggris. Pegawai Rumah Sakit Royal Marsden mengatakan sejumlah pasien telah membatalkan jadwal mereka.
Satu hal yang kami khawatirkan adalah pasien diam di rumah dan dilarang untuk datang ke rumah sakit dan mereka mengabaikan gejala-gejala. Dan kita tahu jika bisa mendeteksi kanker secara dini, dalam banyak kasus kita bisa mendapatkan hasil yang baik.
Data terbaru dari University College London dan Deakin menyatakan pandemi virus corona akan meningkatkan 20% kasus kematian akibat kanker di Inggris dalam waktu 12 bulan mendatang. Lembaga Kesehatan Inggris menganjurkan para pasien untuk mencari pertolongan. Menangani dan melindungi pasien dari virus corona sangat sulit, tapi ada satu rumah sakit yang menghadapi ini saat mereka memberikan pertolongan dan mencegah masalah baru pada masa datang. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Pandemi COVID-19 memaksa komunitas Muslim dunia untuk mengubah tradisi yang berlaku selama ini di bulan Ramadan. Begitu pula dengan tradisi buka puasa bersama di sejumlah masjid. Mereka mengganti buka puasa bersamanya dengan buka puasa drive-thru alias layanan tanpa turun khusus bagi mereka yang membutuhkan. Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahmah, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Masjid Ar-Rahmah di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Mah. Ini setiap sore jam 7.30. Yang datang langsung diambil pakai mobil.
Kemudian anak-anak muda yang membagikan. Dan mereka-mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke MAP, itu ada mobil khusus untuk di-deliver.
Selain itu, masjid juga tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka, khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia.
Umat Islam banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Selain akan mendapatkan banyak pahala, mereka juga bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan dengan tingginya semangat komunitas Muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Kamis 14 Mei 2020 lalu, Keith Urban tampil di bioskop Drive-In Stardust sekitar 21 km sebelah timur Nashville, Tennessee, di hadapan 200 pekerja layanan kesehatan Vanderbilt.
If you will, it's like glorified karaoke. Ini seperti karaoke yang sangat menyenangkan,
kata Keith Urban kepada The Associated Press. Dalam konser ini, ia hanya memainkan musik yang direkam sebelumnya bersama pemain gitar atau keyboard lainnya. Selama masa pandemi virus corona ini, tepatnya sejak Februari, Urban tidak mengadakan pertunjukan langsung. Urban mengatakan bahwa ia dan promotornya, Live Nation, membutuhkan waktu sebulan untuk merencanakan konser kejutan drive-in ini dan sedang merencanakan lebih banyak konser drive-in lain di seluruh Amerika. Selama pertunjukan 75 menit, Urban memainkan beberapa hitsnya, termasuk Blue and Your Color dan The Fighter. Ia juga memainkan lagu dari album terbarunya yang akan datang, yaitu The Speed of Now Part 1. Urban menggambarkan perasaannya setelah tampil live lagi ini dan mengatakan ia merasakan mempunyai sensasi luar biasa, khususnya ketika melihat dan mendengar tanggapan dari para penonton yang sedikit berbeda dari konser-konser sebelumnya. Dia meminta para pekerja medis untuk mengirimkan swafoto mereka untuk kemudian ditampilkan di layar di belakang panggung.
There would just be random lights flashing over there, then a honk and a cheer over there, then something way back then I realized it was all these popping up on the screen behind.
Ada lampu-lampu yang menyala dari mobil-mobil, juga klakson dan sorak-sorai dari para penonton ini. Dan kemudian saya sadar kalau semua orang muncul di layar di belakang saya.
Urban mengatakan bahwa konser ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada para pekerja medis yang berada di garis depan selama masa pandemi virus corona.
Also just a way for us to thank all the healthcare workers and all of the audience last night.
Konser ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang besar dan khusus kepada para pekerja medis penonton konser tersebut.
God bless you guys. God bless the US. God bless the healthcare workers. Thank you so much and God bless the drive-ins. Come on.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan total kegiatan para siswa sekolah. Mereka kini juga tidak bisa merayakan wisuda mereka dengan aktivitas tradisional seperti pesta prom dan kemeriahan lainnya. Untuk mengurangi kesedihan mereka, Matt Mendelson, seorang fotografer profesional, menawarkan pembuatan foto ke 500 siswa senior di Yorktown High School di Arlington, Virginia. Setiap potret mencerminkan talenta, harapan, dan aspirasi setiap siswa. Laporan Penelope Polo telah disiapkan oleh tim VOA berikut ini.
Just kind of lean on that typewriter top, like it's more comfortable. There you go.
Fotografer kawakan Matt Mendelson kini mengarahkan lensa kameranya ke para lulusan SMA Yorktown di daerah tempat tinggalnya, Arlington, Virginia.
I just had this idea that I would boost their spirits a little by going around and taking pictures, creating a photo essay.
Gagasan saya adalah untuk sedikit menyemangati mereka dengan memotret mereka, menyusun sebuah esai foto dari kelas angkatan 2020 yang terlupakan. Dan kami memberinya judul Not Forgotten, The Yorktown Seniors of 2020.
Tahun pelajaran mereka, sebagaimana semua sekolah di seluruh negara, terpotong oleh pandemi. Juga rencana mereka untuk merayakan wisuda mereka. Kata Mendelson, apa yang diantisipasikannya sebagai sebuah rentetan kesedihan dari ke 500 siswa ini, tiba-tiba berubah menjadi harapan dan cita-cita.
I ask each senior what they're about, what they love.
Saya tanyakan kepada setiap senior apa yang mereka aspirasikan, apa yang mereka sukai. Jadi setiap senior difoto secara berbeda dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kesukaan dan kecintaan mereka.
Untuk Resen Flores, hobinya adalah membaca buku, sajak, dan dia senang mengajar.
I'm going to be a dual degree for elementary education and early childhood education. So I'll be able to teach from kindergarten all the way to sixth grade. And I'd love to have a book published one day.
Saya bercita-cita untuk meraih gelar ganda, pendidikan dasar, dan pendidikan dini anak-anak. Jadi nantinya saya akan bisa mengajar anak-anak mulai dari taman kanak-kanak sampai kelas 6. Dan saya ingin bisa menerbitkan sebuah buku suatu saat. Jonathan Saldana ingin menjadi ahli astronomi. Para senior di SMA Yorktown merasa tidak dilupakan dan proyek yang diupayakan Mendelson kini tersebar ke seluruh dunia.
I'm getting emails from people from Sydney, Australia saying good luck to the seniors of Yorktown High School. We're thinking about you.
Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.